Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Bibliotekose saugomos senosios knygos ir dokumentų rinkiniai yra viena visuma, kuri sudaro istorinių knygų kolekcijos pagrindą. Tačiau, kaip pastebi čia dirbančios bibliotekininkės, dažnai saugomos 15-19 amžiaus laikotarpio knygos yra tokios, kurių neįmanoma suvienyti po vienos mokslo šakos, kieno nors istorijos ar atskiros temos pavadinimu. Bet yra knygų, kurios patraukia dėmesį savo unikalumu. Ir vis dažniau įdomus tampa ne tik knygos bet ir tos keistenybės, kurias aptinka bibliotekos darbuotojos peržvelgdamos saugomus turtus. Kaip sako Sondra Rankelienė, Vilniaus universiteto retų spaudinių skyriaus bibliotekininkė.
Šiuo metu visame pasaulyje keičiasi požiūris į senas knygas. Senosios knygos jau nebėra vien tik tai kažkokio spausdinto turinio nešėjos. Tas turinys jau dažnai yra išnagrinėtas, jau mokslininkų ištyrinėtas, paskelbtas, visiems žinomas. Tarkim, ta smulkioji informacija, kuri yra įrašyta knygose ir kuri gali būti labai svarbi įvairių sričių mokslininkams, tai istorikams, etnografams, kitų mokslo sričių tyrinėtojams, jos niekas nepastebi, jeigu jinai nėra užfiksuota ir paskelbta. Ir todėl dabar atsiranda tendencija, kad ypatingai šiame informacijos pasaulyje, kai yra labai daug senų knygų nuskenuotų ir jas galima praktiškai visas knygas surasti internete, patį tekstą. Tai daug svarbesnė tampa ta informacija, kuri yra šalia knygos teksto. Ir vairių šalių mokslininkai jau pradeda šitą informaciją fiksuoti ir sudarinėti atskiros šitos informacijos bazės. Tai yra pradedama, aišku, nuo seniausių knygų, nuo inkunabulų. Ir padedant šitos informacijos susisteminimui, tai galima suprasti ir, tarkim, tarp valstybinius ar tarp asmeninius ryšius, kurie buvo nuo seniausių laikų iki pat, galima sakyti, mūsų dienų. Tarp atsiranda netikėtas supratimas, kad 15 amžiaus inkunabulas turėjo kažkokį tai ryšį su 16 amžiaus Lietuvos ar Vilniaus gyventojais. Tai yra tikrai įdomus faktas ir kuo toliau, tuo labiau atskleidžiami.
Prieš porą metų Vilniaus universiteto bibliotekininkės ryžosi drąsiam žingsniui. Niekuomet iki tol neeksponuojamų, jokiai rimtai temai neįmanomų priskirti knygų parodai. Taip į dienos šviesą iš saugyklų buvo ištrauktos apdegusios ar biologinių kenkėjų sugadintos knygos. Parodoje buvo galima išvysti ir įvairių knygose randamų daiktų, nuo džiovinto augalų ar vabzdžių iki sudžiūvusio kalėdaičio. Be abejonės, didelio susidomėjimo sulaukė skirelis knygų grafičiai, kuriuose komentuojamas tekstas ar užsirašoma svarbi informacija.
Šią parodą parengėme dėl to, kad norėjome plačiai visuomeniai pristatyti, kad senosios knygos yra labai įdomios, kad jos yra netyrinėtos ir nepamatytos. Ir pažvelgiant šiek tiek atidžiau, tam tikrų kampų, išryškinant smulkias detales, iš karto ta knyga tampa įdomi.
O kaip bibliotekininkai vertina knygos randamus įrašus, grafičiai, kas tai yra, keverzonės, teplionės, ar tai tam tikri ženklai, kurie atskleidžia įdomios informacijos?
Žinoma, kad knygų grafiti tai yra labai plati sąvoka, galima sakyti, kad tai yra viskas, kas yra asmenų palikta knygose, tai yra įrašai, piešiniai ir aišku, kad tai gali būti tvirtinama ir kaip keverzonės, kartais taip ir būna iš tikrųjų paprasčiausi plunksnos bandymai, ar kadangi popierius buvo brangus, tiesiog išnaudodavo kiekvieną laisvo popieriaus lakštą, kur galima pabandyti plunksną prieš rašant kokį nors laišką svarbiam garsiam asmeniui. Bet iš kitos pusės tai šitie plunksnos bandymai, bet aišku, paskui išsivysto ir skolos raštelius, ir laiškus, ir poezijos kažkokius tai kūrinius, ir šitie grafiti įrašai, taip pat ir piešiniai, kurie turi savyje informacijos apie to laikmečio madas, gyvenimo būdą kažkokį, tai turi savyje labai daug svarbios informacijos. Tai yra tos smulkiosios detalės, kurios padeda istorikams sudėlioti visą kažkokį, tai galbūt ta viena detalė atskleis, bus paskutinis taškas, kuris atskleis tam tikros asmens gyvenimo etapą. Ir įdomiausia, kad tie įrašai, kurie yra knygose, tokios, tarkim, tai yra kažkokie tai gyventojų sąrašai, kainų surašymai, ūkio, namų ūkio išlaidų knyga įrašyta į knygą. Tokie patys tekstai yra esantis archyvose, jau mokslininkų yra ištyrinėti, suregistruoti ir jie yra pateikti kitiems tolesniems tyrinėjimams. O tie tokie įrašai, kurie yra knygose, tekstai įvairūs, jie yra niekam nežinomi.
Ką Kas yra grafičiai? Plačiaja prasme tai gali būti piešti ar nubraižyti įrašai, ar kitai pavaizduoti piešiniai ant gatvės statinių. Tai gali būti meniniai sprendimai arba tik huliganiškos teplionės. O štai ką galima pasakyti apie grafičių senųjų knygų paraštėse. Ženklai palikti senose knygose dažniausiai neturi tiesioginio sąsajų su knygos turiniu. Ir Lietuvos istoriografijoje jau įvardinti kaip knygų grafičiai. Tyrinėtojus knygų grafičiai domina keliais aspektais. Rodo laikmečio raštingumo lygį, sklaida visuomenėje, teikia medžiagos kalbos literatūros mokslo istorijai. Kaip sako Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorius, knygotyrininkas Arvydas Pacevičius.
Na, tai mokslininko domėjimosi objektų tampa praktiškai viskas, kas yra palikta ypač senosiuose knygose, rankraščiuose taip pat. Kalbant apie tos knygų grafičius, yra toks terminas ir Lietuvoje vartojamas. Ir užsienį tai yra tokios tarp proveniencijų ir marginalijų atsiduriančios ir iliustracijos, ir kažkokie papaišymai, teplionės, kurios gali atsirasti įvairiai. Nes, pavyzdžiui, kai kalbam apie marginalijas, tai pabrėžiam, kad jos vienaip ar kitaip susišaukia su tekstu. Tarkime, tas, kuris skaito, polemizuoja su autoriumi, nesutinka. Tai knygų grafičiai irgi gali būti tokio pobūdžio. Piešinį kažkokią iliustraciją ar karikatūrą gali iššaukti būtent kažkokią reakciją skaitytojo visų pirma, savininko. Bet gali būti ir tiesiog, kaip mes dabar sakom, panaudojama rankraštinės knygos ar spausdintos knygos erdvėje. Tai vadinamoji medija rankraštinė spausdinta tam, kad, na, sakykime, kažkaip išreikš save, vėlgi, lyginant netgi su mūsų dienom, ar ne, ką visų pirma reiškia grafiti, ne, tai matyti kažkokią alternatyvę kultūrą, kažkokią opoziciją, nesutikimą, bet, sakykime, tai, kas yra skirtinga nuo visuotinai įsitvirtinusio diskurso ar panašiai. Tai būtent šito požiūriu, manau, tie grafiti gali būti nagrinėjami ir klasifikuojami atitinkamai.
Poreikis kaip nors fiksuoti savo nepasitenkinimą pasaulio tvarka egzistuoja nuo seniausių laikų. Grafičiai atspindi nekasdienišką, neoficialų, kritišką, ironišką santykį su aplinka. Tokios grafičių autorių intencijos žinomos jau nuo ankstyviausių laikų. Ant Pompėjos sienų grafičiai liudija ne tik žmonių poreikį išsikalbėti, perduoti informaciją, bet ir šmaikštų savo tiesioginės aplinkos palinksminimą. Norą atkreipti dėmesį, pastebi profesorius Arvydas Pacevičius.
Kyla klausimas, o kadagi galbūt pradėjo žmonės ne tik tai nuosavybės įrašai ženklinti knygas, bet ir kažkaip pamėgino išreikšti save, kažkaip plačiau panaudoti tą erdvę knygos, rankraštinės taip pat. Na, tai ištakų čia jau galime surasti iš antiko, bet mes turimais ištekliais, aišku, daugiau turim pavyzdžių iš 15-16 amžiaus, vakarų Europos tyrinėtojai nurodo 13-14 amžių, kai atsiranda rankraštinėje knygoje, pavyzdžiui, netgi vaikų piešiniai, tyriami tie dalykai. Aišku, mūsų turbūt bazė šaltinių tyrinėjimams nėra tokia plati, bet na, irgi rodo, kad 15 amžiaus pabaigo 16 amžiaus tokių jau grafičių yra, atsiranda. Ir mano galva, ne tik mano, tų tyrinėtojų nuomonė, labai svarbiu dalyku, kuris įrodo kilmę arba svarbą tiek marginalijų, tiek tų grafičių atsiradimų, tai yra vadinamos rankelės, manikulo latiniškai, kaip nuorodos į tam tikras knygos vietas, štai vienas atvejis, antras, trečias, viena vertus tai yra marginalijos, jos tiesiog kivaizdu susiję su tekstu, bet kita vertus jos, tos rankelės, na, įgaudavo įvairius pavidalus. Gali būti rankelė, gali būti visa žmogus su rankelė, ten ir panašiai. Tai čia, sakykime, viena tokia galimybė save išreikšti, bet jokių būdų ne vienintelė. Įvairios teksto vietos, kontroversiniai dalykai keldavo norą tai parašyti kažką tokio aštresnio arba netgi nupiešti kažką. Tai čia viena, sakykime, tų įvairių papaišymų pirmės versija. Antroji, ją reikėtų sieti su dokumento apskritai teorija, kilme ir ypač ego dokumento. Tai yra privačios raštijos, kada knygos spausdinti buvo pradėtos palyginti vėlai, tai iki tol akivaizdu, kad kažkas panašaus vykdavo su rankraštinė knyga. Nedalykinė, bet daugiau privačia raštija ir akivaizdu, kad rašydami įvairius dalykus žmonės, aišku, išsilavinę, daugiau čia miestiečių matyt luomas, taigi ne Lietuvoje, pradėjo iliustruoti savo kažkokias mintis.
Pirmieji lietuvių lietuviški tekstai pavieniai žodžiai mus pasiekia dar iš 16 amžiaus pradžios priskirtini marginalijų kategorijai. Marginalijos įdomios kultūros istorijos antropologams, mat juose esama ir grafičių tipo piešinių, vėliau išsirutuliojusių į portretus. Kaip sako profesorius Arvidas Pacevičius.
Grafičiai dažniausiai mažai susiję su provenencijomis, tai yra su kilmės įvairiais ženklais, nuosavybės įrašais. Nu, gali aišku būti susiję, bet rečiau. Tai vis tik yra marginalinio pobūdžio dalykai, papaišimai. Viena būtų rušis, nu, antroji rušis tai būtų, na, sakykime, tiesiog grafičiai kaip kūrybinė iškrova. Vartojamas tas terminas kaip kažkoks meno kūrinys, kuris gali ir nebūti tiesiog, sakykime, susijęs. Bet čia vėlgi probleminis klausimas. Sunku pasakyti, kas tą kūrybinę iškrovą iššaukė. Nu, galbūt perskaitytas kažkoks fragmentas. Tai ką mes dabar žinom, toro knygoje koks ten tas fragmentas iššaukė kažkokią reakciją, taip skaitytoje. Tai čia yra labai sudėtingi dalykai. Ir ta tokia klasifikacija, na, jinai yra pakankamai problemiška. Bet aišku, kad kiekvienas linkas mokykla kažkokia mokslinė, na, siekia, stengiasi jas klasifikuoti. Na, tarkime, mes su istoriku Dominiku Burba pavartojom terminą portretiniai grafičiai arba portretinės marginalijos, dar ir toks kartais vartojamas terminas. Tai jau aišku, kad išskiriam tam tikrą rūšį pagal turinį. Matom kažkokius tai portretus, portretuojamus asmenis, kažkokias tai apskritai figūras, mogeliukus ir taip toliau panašiai. Tai čia irgi labai, aišku, platus laukas.
Piešiniai gali būti savarankiški ir užbaigti kūriniai, turinti savo kompoziciją. Būtent tokie piešiniai praplečia žinias apie knygos savininką ir jo polinkį į dailę. Kita grupė – tai įvairiausio pobūdžio papaišimai, kurie laikytini skaitytojo impresijomis. Tokių piešinių senosiose Lietuvos bibliotekų knygose taip pat nemažai pasitaiko. Paprastai tai yra primityvūs, neaiškus, neužbaigti kontūriniai piešinukai, mažai turintis ryšio su tekstu. Bet daugiau sąsajų su pačiu skaitytoju, knygos savininku, tai jo minčių raiška. Grafičiai knygose vis tik tai dažniausiai išlieka anonimiški. Neaišku, kokiomis aplinkybėmis, kieno iniciatyva atsiradė. Kaip sako profesorius Arvidas Pacevičius.
Nors aišku, kad anonimiškumo procentas yra didelis, nes knyga ėjo iš rankų į rankas ir matome, kad tikrai labai skirtingų tų grafičių autorių kūryba ir dažnai nepavyksta nustatyti, kas yra tas autorius. Nu, tai, pavyzdžiui, vienas pavyzdys, kurį pavadinčiau tokiu vat, iliustruojant tai, ką dabar kalbėjau, klasikinių, ne klasikinių, bet na, iš tikrųjų tai yra 19 amžiaus atvejis. Portretinė iliustracija Severo Bogušo lietuvių tautos ir kalbos žinomas veikalas, išleistas 19 amžiaus pradžioje, tiesa Varšuvoj, bet labai populiarus. Ir štai čia pačioje pradžioje randame portretuką, matosi, kad tas, kuris kūrė, tikrai turėjo gebėjimų. Ir čia matome vardą Ksaverį, nu, tai aišku, kad Ksaveras Bogušas ir labai gražiai. Ta vardo inskripcija pereina į piešinį. Vienu ypu atliktas piešinukas ir kiek teko domėtis, nors to Bogušo autentiškų portretų nėra daug, bet tiesiog pagal jo apibūdinimą, na, regis, kad tai yra jis. Tai dabar kyla klausimas, ar čia jis dovanodama šitą knygą Vilniaus universiteto bibliotekai, nes tai yra dovanota. Yra ir įrašas apie tai, ar čia yra toks kaip autografas dovanojant, ar kažkas kitas jau vėliau, sakykime, pažinojęs Bogušą, tiesiog brūkštelėjo ir parodė, kaip jis atrodo.
Mokslininkai pabandė suskaičiuoti marginalinius konkrečių veikėjų portretus mūsų senojoje raštijoje ir jų rado daugiau nei 16. Tai įdomus rezultatas, kaip tie istoriniai asmenys buvo vaizduojami oficialiai ir kaip portretiniuose grafičiuose. Tai iš tos kolekcijos vienas atvejis. 19 amžiaus vadovėlyje gana profesionaliai, greičiausiai gimnazisto ranka nupieštas, kaip spėjama, caro laikų mokytojas, raudona nosimi, piktas valdininkas. Iš karto matyti nesumėluotas peštinės marginalijos autoriaus požiūris į tą asmenį, o gal apskritai į tą luomą.
Tikrai autoriaus nepavyko nustatyti, kas yra šito portreto, pavadinčiau jį mokytojo, griežto mokytojo portretas, tai yra 19 amžiaus. Vidurio antros pusės portretas, kurį greičiausiai paliko turintis gebėjimų piešti mokinys, nes iš esmės tai yra vadovėlis. Vadovėliuose dažnai randame tokių įvairių paaišimų teplionų. Na, tai portretas, kuris rodo, kad greičiausiai tas mokytas buvo pakankamai griežtas, pati jo povizė tokia. Galų gale galim kalbėti ir apie tai, kaip buvo apsirengę, apie aprangą tuo metu. Įvaizdu, kad tai yra uniforma caro laikų mokytojo, bet iliustracija spalvota.
Dalis ženklų knygose nėra susijęs su turiniu. Dalis, konkrečios pastabos, komentarai, atsiminimai, kurie skaitimą dar labiau praturtindavo. Pavyzdžiui, polemizuojama su knygos autoriumi kartais ir gana aršiai, taip darydavo religiniai priešininkai rašydami apie baisias pragaro bausmes, kurios laukia netikelių ir panašiai. Kaip sako profesorius knygotyrininkas Arvydas Pacevičius, galima išskirti apsauginių įrašų knygose pavyzdžius.
Užkeitimų įrašų daugiau kategorija, kuri kartais iliustruojama. Tarkime, kartuvės piešiama. Arba varnas, kuris, kaip prašoma, tam, kas pagrobs knygą, na, iškapos ten akistin ir taip toliau panašiai. Na, tai lydi tokios iliustracijos įrašus, bet tai yra, na, sakykime, jau tokia daugiau su nuosavybės įrašais, ar ne, tam tikrais papaišymais sėtina knygų ženklų kategorija.
Senose knygose galima rasti rytinį slaptos informacijos, kuri galbūt turi vertę ir šiomis dienomis, klausia Sondra Rankelienė, pristatydama vieną itin keistai ir gausiai išmargintą knygą.
Taip, yra viena knyga, kurioje yra aprašyti trumpi posakiai, Konrado Likosteno knyga, išleista 17 amžiuje, ir jinai yra visa aprašinėta. Jinai pakankamai stora. Visos laisvos nuo teksto vietos yra prirašytos lotynų, vokiečių ir lenkų kalba. Ir šitie tekstai yra labai įvairūs, labai įdomus, nežinau, ar čia yra ir posakių lotynų kalba įvairių sentencijų. Taip pat yra nuorodos į tam tikrose vietose esančius lobius, kas šiais laikais tai yra įdomu ir būtų įdomu patyrinėti, ar tikrai tai lobiai ten egzistuoja. Pavyzdžiui, Ružanų pilyje po mūrinių stulpų yra lobis. Arba Pucko Švento Petro ir Povilo bažnyčioje po magistrato suolais yra lobis. Taip pat yra parašyta, kad pinos tiesiog kelias, nurodytas kaip kelias, kaip apibūdinimas tam tikros pinos, geležinės tik varžtai sidabriniai į kažkokią tai vietą. Taip pat įvairūs naudingi patarimai, tarkim, kad negalima virti nei žuvies, nei mėsos vandenį, dėl to, kad tai bus nuodai. Reikia virti vyne. Kiekviename lape iš įvairių pusių yra aprašyta, kur tik tai yra laisvos vietos ir visa knyga yra tokia.
Kiekvienas, kad ir kukliausias įrašas šių laikų tyrinėtojams, paprastai yra unikalus kultūros faktas. Kartais tai tik antrailės svarbos užrašas, primenantis apie atskirus įvykius. Kitais atvejais jis atlieka svarbią informacinę funkciją. Juk dažniausiai įrašas įamžina kokio nors žmogaus gyvenimą, liudija apie kultūrą, kalbą, tikėjimą ar gyvenimo būdą. Apie papildomus informacijos šaltinius senose knygose ir kaip juos aptikti, svarsto mokslininkai ir bibliotekininkai.
Kad ir profesorius Pacevičius, o štai jis neturi priėjimo į saugyklas, negali įeiti žiūrėti ir neturi pilnos informacijos, kas tose saugyklose yra. Užtat atsiranda dar keliolika knygų, apie kurias jis tikrai nežinojo.
Tai čia toksai bibliotekininkų uždavinys labai rimtas laukia.
Taip, žinoma, kad bibliotekininkų uždavinys ir aišku, būtų gerai, kad mokslininkai išreikštų didesnį palaikymą. Pasakytų, kad jiems to reikia, kad jie tikrai žinotų, kas tose knygose yra, nes jie irgi nežino. Ir pasakytų, kad ta informacija taip yra svarbi, kad jos reikia.
Ir ką atkreipti dėmesį fonduose dirbantiems žmonėms?
Tiesiog atidžiau pasižiūrėti į knygą, į smulkmenas, į kiekvieną įdėtą raštelį, į kiekvieną įrašą, į kiekvieną teksto vietą, kuri galbūt yra kažkaip pakomentuota. Tai yra, mes pamatytumėm tokiu atveju požiūrį necenzūruotą ir labai asmenišką, nes visa oficiali istorija tai yra cenzūruota, parašyta taip, kaip turi būti ir niekaip kitaip. O yra knygose įrašų tokių istorinių, kurie yra atskirų žmonių, tai yra jų požiūris į tuo metu vykusius įvykius. Ir šitokio požiūrio tai nėra taip daug, tai yra neoficialios kronikos. Tai yra asmeninis žmogaus požiūris ir tai yra galbūt įdomu.
Thank you. Tarpukariu tokių knygų grafičių pasitaikydavo, o sovietmečių jie iš knygų po truputį dingo, nes buvo naikinama knyginė kultūra. Bet ir kitose šalyse apie praėjusio amžiaus vidurį dar iki atsirandant internetui knyga ėmė netekti to savo ypatingos reikšmės, savo fundamentalaus statuso. Civilizacijos raidos logika nebūtinai rodo tai, kad knygos reikšmė mažėjant artėja katastrofa. Tiesiog atsiranda naujų komunikacijos priemonių ir su laiku jų bus vis daugiau. Technologijų laikais knygų grafičiai praranda savo vertę. Tačiau marginalioje ateitis dabartinėme suskaitmenintame pasaulyje gan miglota.
Istorikai domės, kultūros istorikai, kultūrologai, dabargi vakaruose populiari tokia, sakyti, medijų antropologijos, dokumentų antropologijos tyrimų kryptis, kuri vat įrodo susidomėjimą. Ir tokie šaltiniai yra labai svarbus, na, atkuriant, rekonstruojant tam tikras nuostatas, tam tikros epochų žmonių visuomenės požiūrį, sakykime, daugelį dalykų, patį santykį su knyga, su rankraštinė ar spausdinta medija. Nes iš tikrųjų tas terminas grafiti yra pakankamai talpus ir jisai leidžia suvokti, kad senosiose visuomenėse knyga, rankraštis, na, jie vaidino daug didesnį, svarbesnį vaidmenį negu mūsų dienomis ir puikiai suprantam kodėl. Todėl, kad dabar mes turim alternatyvas įvairiausias medijas, kurios, nu, tai nežinau, 19 amžiaus antros pusės skverbėsi ir mums, kaip čia pasakyti, užima vis didesnė tos viešosios ir privačios erdvės dalį. Ir aišku, kad knyga, na, jinai išlieka, bet jos vata medijinė funkcija, tai knygos kaip kažkokios asmenybės raiškos, kaip kūrybinės išraiškos ar ne priemonės funkcija, jinai menksta dabar. Mes turime daugybę kitų galimybių.
Čia laida rengė Inga Berulienė, laida remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Šį ir kitus laidos istoriją gyvai įrašus galite rasti Žinių radio interneto svetainėje. Sudie, susitiksime vėl kitą savaitę.